Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața, este zi de luni, 14 octombrie, eu sunt Liliana Barbăroșe și vă invit să ascultați emisiunea Moldova la ora 7. O zi limpede și fără toane tomnatice astăzi, cu vreme clară și calmă, cât să dea tuturor prilej să se bucure din plin de sărbătoare, 15 grade la Briceni, 20 la Cahul și media acestora 18 grade în Chișinău și împrejurim. După ce a anunțat disponibilitatea Uniunii Europene de a deschide fără nicio opreliște piața comunitară în fața vinurilor moldovenești, Comisarul European pentru Agricultură, Dacian Cioloș, a întreprins la sfârșitul săptămânii trecute și o vizită la Chișinău. Într-un interviu la Europa Liberă, comisarul a explicat, printre altele, de ce sunt neîntemeiate temerile celor ce cred că odată cu încheierea unui acord de liber schimb cu Uniunea Europeană, Moldova va deveni vulnerabilă în fața importurilor europene. Audiați acest interviu în câteva minute în emisiune. Scriitorul Iulian Ciocan, care ni se alătură ca de obicei în partea a doua a ediției, va explica în rubrica sa Realitatea cu Amănuntul de ce nu se duc distracțiile din centrul capitalei. Tot atunci vă așteaptă un jurnal de corespondent de Dan Alexe și un dicționar de sunete de Lucian Ștefănescu. Mai întâi să știrile redactate și prezentate de Alexandru Eftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Activistul Fyodor Ghelici va fi cercetat în stare de arest pentru presupus trafic de persoane. Politicienii români de centru-dreapta anunță la Chișinău planuri comune înainte de alegerile prezidențiale din România de la anul. Poliția rusă a desfășurat forțe suplimentare pentru a calma o revoltă împotriva imigranților. Acestea sunt titlurile știrilor principale. Iar acum știrile pe larg. O judecătorie de la Chișinău a emis duminică mandat de arest pe 30 de zile pentru Fyodor Ghelici, liderul Asociației Moldova Mea. El este cercetat sub acuzația de trafic de persoane. Ghelici a fost reținut vineri în urma unei percheziții acasă și la birou. Procurorii pentru crimă organizată și poliția de frontieră îl bănuiesc că racola oameni și forța să cercească în România, în Rusia, pardon. Fostul om de afaceri care a devenit politician și a candidat la alegerile din 2009 pe listele PLDM se află astăzi în conflict cu guvernarea liberal-democrată și spune că acuzațiile ar fi motivate politic. Ghelici mai are pe rol un proces în care este acuzat de apărătorii minorităților sexuale de folosirea limbajului urii. Un fost premier român, un fost ministru român de externe și un deputat român ales în circumscripția din stânga Prutului au anunțat la Chișinău că vor încerca să-și unească eforturile înainte de alegerile prezidențiale din România de anul viitor. Presa moldoveană relatează că Mihai Răzvan Ungureanu, Teodor Baconschi și Eugen Tomac le-au spus duminică jurnaliștilor că ar dori să-și unească formațiunile de dreapta, Forța Civică și Mișcarea Populară. Apropiați ai președintelui român Traian Băsescu, care nu va putea participa la alegerile din 2014, cei trei au mai sugerat că Mihai Răzvan Ungureanu ar putea candida la prezidențiale. Poliția rusă a desfășurat forțe suplimentare într-o suburbie a Moscovei duminică pentru a calma sute de localnici care s-au revoltat după uciderea unui tânăr pusă pe seama unui imigrant. O demonstrație pentru a cere autorităților să investigheze cazul mai rapid a degenerat când un grup de protestatari, scandând sloganuri rasiste, au pătruns într-un centru comercial și au spart geamurile. Alții au încercat să ia cu asalt un depozit de legume unde lucrează imigranți, dar au fost respinși de poliție. Cel puțin un polițist a fost rănit, iar mai mulți demonstranți au fost arestați. Revolta a izbucnit după înjunghierea joi a unui tânăr rus de 25 de ani de către un bărbat pe care localnicii îl cred venit din regiunea caucaziană. Directoarea Fondului Monetar Internațional spune că un eșec al legislatorilor americani de a mări plafonul de îndatorare al Statelor Unite, care va fi atins joi, va cauza probleme masive în economia globală. Christine Lagarde a vorbit la o televiziune americană duminică, în timp ce în Senat aveau loc negocieri pentru un compromis între democrații președintelui Barack Obama și opoziția republicană în vederea redeschiderii guvernului și a evitării incapacității de plate. Și Comitetul Internațional de Cruce Roșie spune că 6 angajați ai săi și un voluntar al Semilunii Roșii siriene au fost răpiți duminică în provincia Idlib din nord-vestul Siriei de către bărbați înarmați. Nimeni nu și-a revendicat deocamdată responsabilitatea. Crucea Roșie nu a dat publicității deocamdată în naționalitatea angajaților săi răpiți.
Mulțumim, Alexandru, te așteptăm și în partea a doua emisiunii cu știrile dimineții pe scurt, iar cine nu reușește să ne asculte în această jumătate de oră ne poate regăsi firește pe internet la europalibera.org.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Liliana Barbaruș e în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum vă spuneam mai devreme, urmează un interviu în care comisarul european pentru agricultură, Dacian Cioloș, a răspuns întrebărilor Valentinei Ursu la încheierea vizitei sale de 3 zile la Chișinău.
Această vizită efectuată în Republica Moldova v-a permis să conturați situația reală a agriculturii?
Mi-a permis în primul rând să discut niște lucruri aplicate, concrete, cu autoritățile din Republica Moldova, pentru că în rest eu cred că cunosc de câțiva ani de zile suficient de bine agricultura din Republica Moldova. Dar am vrut să vedem în etapa actuală a discuțiilor dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova ce e de făcut ca să operaționalizăm anumite instrumente de susținere.
Și câți ani ar trebui să ajungă o agricultură competitivă, deși se cunoaște foarte bine. Foarte multe investiții trebuie de făcut în acest domeniu. Unii se sperie dacă Republica Moldova semnează acordul de asociere care cuprinde și acordul de liber schimb, alții se mobilizează. Sfatul dumneavoastră?
Înainte de sfat, o precizare. Acest acord de liber schimb nu înseamnă că Republica Moldova va trebui să deschidă total piața pentru produse agricole, pentru produsele care vin din Uniunea Europeană. Noi am negociat acordul în așa fel încât Republica Moldova să poată să-și protejeze unele sectoare sensibile, cum ar fi sectorul producției de carne de pasăre sau de porc sau producția de ouă sau produse lactate, anumite legume și fructe. Pentru alte sectoare am acordat în negocieri la cererea Republicii Moldova perioade de tranziție care pot să meargă până la 7 sau 10 ani, în care deschiderea se va face treptat tocmai pentru a putea crește competitivitatea prin investiții, atâta timp cât de partea cealaltă Uniunea Europeană deschide practic aproape total piața sa pentru produsele din Republica Moldova. Deci chiar dacă vorbim în acord de liber schimb, acordul ăsta de liber schimb a fost negociat în așa fel încât în anumite sectoare schimbul să nu fie total liber, tocmai pentru ca Republica Moldova să-și poată proteja anumite sectoare. Uniunea Europeană n-a negociat acest acord ca să câștige piața de desfacere, pentru că vorbim de 500 de milioane de consumatori în Uniunea Europeană. Noi am vrut să folosim acest acord de liber schimb ca un instrument de stimulare a dezvoltării economice în Republica Moldova în apropierea ei de Uniunea Europeană.
Domnule comisar, dar și până acum Uniunea Europeană oferea anumite cote pentru importul de producție din Republica Moldova. Unii zic că nici ceea ce oferea până acum nu erau în stare cei de acasă să ducă acolo.
Sigur, dar una e cota și alta e o perspectivă pe termen lung de liberalizare. Tocmai de asta dau exemplu sectorului viticol și a vinului. Chiar dacă cota pe care o oferea deja Uniunea Europeană de importul de vinuri din Republica Moldova era mai mare decât ceea ce se importa, faptul că acum am liberalizat total piața vinurilor europene pentru vinurile din Republica Moldova, dă semnal clar celor care vor să investească în sectorul vitivinicol din Republica Moldova că în viitor nu vor mai exista astfel de limitări și că practic integrarea poate să fie totală. Nu vreau să spun prin asta că a doua zi după aplicarea acordului de liber schimb tot o să se transforme prin miracol și că nu vor fi anumite lucruri de făcut. Va trebui, cum ați spus, făcute investiții, va trebui investit nu doar pe partea privată, dar și pe partea publică pentru toate instituțiile care se ocupă de control, de aplicarea normelor și standardelor comunitare, dar am negociat acordul în așa fel încât acest lucru să se poată face în timp, fără ca aplicarea acestui acord să afecteze această posibilitate de restructurare.
După acest mesaj atât de pozitiv, că Uniunea Europeană nelimitat ar putea să absoarbă producția de vin din Republica Moldova, credeți că Rospotrebnadzorul va fi mai dur, mai răzbunător sau mai indulgent?
Nici nu știu dacă e lucru cel mai important. Eu nu mă uit în urmă, mă uit înainte și înainte în sensul că în această relație dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova există perspective pe piața europeană. 500 de milioane de consumatori. E una din cele mai mari piețe unice integrate din lume. Sigur că competitivitatea vinurilor moldovenești pe această piață europeană nu va crește doar pentru că noi am liberalizat piața vinurilor. Sunt multe de făcut aici, în Republica Moldova.
Multe ce?
Multe în sensul de a continua investiția în calitatea viilor, de a continua investițiile în calitatea vinurilor, așa cum am văzut că se întâmplă, am vizitat o firmă producătoare de vinuri, care în ultimii ani, inclusiv cu un credit de la Banca Europeană de Investiții, și-a modernizat partea de producție de vinuri, a început să investească în marketing pe piețe europene, dar chiar și în afara piețelor europene, pentru că standardele europene sunt recunoscute și în altă parte în lume.
Laboratoare mai moderne ar trebui?
Sigur, laboratoare trebuie și pe partea privată pentru creșterea calității și pentru a putea testa și identifica tipuri noi de vinuri care se vând pe piață, dar mai ales aici am avut discuții aprofundate cu domnul ministru Buma și cu domnul prim-ministru Leancă legat de laboratoarele de analiză și Autoritatea de Siguranță Alimentelor din Republica Moldova, care are un rol foarte important de jucat, pentru că dacă închide ochii la nerespectarea anumitor norme și standarde, pe termen lung nu face rău decât tot sectorul industriei alimentare din Republica Moldova, în care riscă să se piardă încredere. Așa că o treabă făcută cinstit, curat, transparent și profesionist de către aceste autorități înseamnă pe termen mediu, pe termen în lung, un gaj de încredere în cei care investesc într-adevăr serios, onest în potențialul agriculturii din Republica Moldova.
Eu am înțeles că investiții în agricultura Moldovei a trebuit încă pe mulți zeci de ani înainte. Pot conta pe fondurile europene cei care lucrează în domeniul agricol din Moldova?
Deja sunt fonduri europene de investiții, inclusiv prin aceste credite pe durată lungă, cu dobândă mai mică, ceea ce băncile din Republica Moldova oferă mai puțin.
Cunoaștem experiența României, care nu reușea să absoarbă tot ce li se oferă.
Sigur, asta nu pentru că erau bani prea mulți, ci pentru că nici acolo nu era totdeauna organizarea foarte bună.
Organizare bună înseamnă ce?
Organizare bună înseamnă, ca să pornim de la bază, în primul rând, servicii de consultanță și de consiliere performante, pentru ca beneficiare să-și poată pregăti proiecte cu valoare economică și eficiente. Pe urmă înseamnă agenții de plăți, agenții de implementare acestor programe care să lucreze în mod eficient, înseamnă o angajare fermă a guvernului în lupta împotriva corupției, pentru că corupția nu numai că duce la folosirea ineficientă a acestor fonduri, dar scarde și încrederea inclusiv a beneficiarilor în astfel de mecanisme de susținere financiară, înseamnă apoi politici și strategii de dezvoltare a agriculturii clare, pentru că nu poate să vină Uniunea Europeană sau oricine altcineva să facă, și eu nu cred că trebuie să facă treaba asta, să elaboreze strategii și să spună asta trebuie finanțat și nu cealaltă. Asta ar trebui să o decidă guvernul și autoritățile și organizațiile de producători agricoli de aici. Deci toate lucrurile astea trebuie făcute. Când spun trebuie făcute, nu înseamnă că nu s-au făcut. Din câte am văzut, sunt foarte multe lucruri care sunt în continuare în curs de implementare. Cred că asta e important. Există foarte multe lucruri pe hârtie, foarte multă bunăvoință în Republica Moldova, inclusiv la nivel înalt. E important ca lucrurile acestea să fie implementate în practică.
Pentru că ați vorbit și de importul de altă producție din domeniul agricol, a mers de la piață și lumea acolo vorbea că nu mai sunt ouă sau au crescut prețurile din moment ce au auzit declarația dumneavoastră că UE va importa praf de ouă.
Va importa praf de ouă deocamdată, însă eu din câte știu producția de ouă în Republica Moldova e foarte mare și dacă ceea ce spuneți dumneavoastră s-a întâmplat, nu cred că va dura mai mult de câteva zile, pentru că nu faptul că noi vom deschide această posibilitate o să însemne că fluvii de ouă o să iasă din Republica
dacă
Moldova să se ducă
în... Praful de ouă, altă producție animalieră, UE va importa, a spus, carnea de pui?
Da, urmează să vedem, pe măsură ce ne asigurăm că normele și legislația care există în Republica Moldova chiar se aplică pe teren și că acest control al siguranței alimentelor se face pe tot lanțul, începând din ferma de creștere a puilor până în galantarul din magazine. Deci lucrurile acestea urmează în săptămânile care vin să fie analizate, în următoarele săptămâni o să vină din nou niște misiuni, nu de control, ci de asistență tehnică de la Comisia Europeană ca să discute cu autoritățile de aici și cu producătorii ceea ce ar fi de făcut, ceea ce există deja, și pe măsură ce lucrurile vor fi clarificate, piața se va deschide. Dar eu nu cred că locuitorii din Republica Moldova, consumatorii de aici, trebuie să fie îngrijorați că datorită acestui export o să crească prețul în Republica Moldova, pentru că orice om de afaceri inteligent care își privește afacerea pe termen mediu se gândește în primul rând la piața locală, pentru că aceasta e piața cea mai sigură. Dacă îți fidelizezi consumatorii pe piața locală, aici e cel mai sigur. Sigur, se dezvoltă și producția de export, dar eu n-am văzut nicio țară agricolă din Uniunea Europeană unde consumatorii locali să suferi din cauza exportului.
Pe cât de mult contează securitatea alimentară să fie asigurată? E un subiect care se discută astăzi foarte mult, inclusiv în UE.
Dacă vă gândiți la securitatea alimentară în termen de siguranță sanitară, ăsta e un lucru esențial, cel puțin pe piața europeană și în general în piețele dezvoltate. Consumatorii sunt foarte atenți acum la ceea ce consumă și de asta și normele sunt foarte riguroase. Nu sunt de neaplicat, pentru că sunt norme de bun simț, de fapt. Adică să te asiguri că prin modul în care un animal e crescut și prin care carnea sau alte produse animaliere sunt procesate, nu îmbolnăvește consumatorii. Și ăsta e un element esențial de bază pentru creșterea încrederii într-o firmă sau într-un anumit produs.
Încurajați agricultorii să aibă și producție ecologică?
Da, sigur. Cei care consideră că știu să facă lucrul acesta sau că sunt gata să se angajeze, îi încurajez, pentru că cel puțin pe piața europeană, consumul de produse ecologice crește foarte mult, mai repede decât posibilitatea de producție din Uniunea Europeană. E unul din sectoarele unde Uniunea Europeană e în deficit, în sensul că nu produce produse ecologice atât cât e cererea de produse ecologice pe piața europeană.
Ce contează mai mult, calitatea sau inofensivitatea?
Păi eu cred că în sectorul alimentar la nivel mondial, calitatea devine din ce în ce un factor determinant a valorii adăugate pentru agricultori și pentru sectorul de industrie alimentară mai ales.
Mergeți la Bruxelles cu o sticlă de vin moldovenesc?
Nu cu una, cu patru. Am pus cât am putut să pun în valize.
Comisarul European pentru Agricultură, Dacian Cioloș, răspunsând întrebărilor Valentinei Ursu. 7:16, ascultați Moldova la ora 7, moderată de Liliana Barbăroș. În partea a doua emisiune, rubrica Realitatea cu amănuntul și dicționarul de sunete al lui Lucian Ștepănescu. Dar mai întâi știrile dimineții pe scurt, la microfonul Europei Libere revine Alexandru Eftode.
O judecătorie de la Chișinău a emis duminică mandat de arest pe 30 de zile pentru Fyodor Ghelici, liderul Asociației Moldova Mea. El este cercetat sub acuzația de trafic de persoane la Cerșit, în Rusia. Fostul om de afaceri, care a devenit politician și a candidat la alegerile din 2009 pe listele PLDM, se află astăzi în conflict cu guvernarea liberal-democrată și spune că acuzațiile ar fi motivate politic. Fostul premier român Mihai Răzvan Ungureanu și deputatul român ales în circumscripția din stânga Prutului, Eugen Tomac, împreună cu fostul ministru român de externe, Teodor Baconschi, aflați în opoziție față de guvernarea social-liberală a României, au anunțat duminică la Chișinău că vor încerca să-și unească eforturile înainte de alegerile prezidențiale din România de anul viitor. Mihai Răzvan Ungureanu a fost numit drept potențial candidat. Poliția rusă a desfășurat forțe suplimentare într-o suburbie a Moscovei duminică pentru a calma sute de localnici care s-au revoltat după uciderea unui tânăr pusă pe seama unui imigrant. Cel puțin un polițist a fost rănit, iar mai mulți demonstranți au fost arestați în ciocnirile de duminică. Directoarea Fondului Monetar Internațional spune că un eșec al legislatorilor americani de a mări plafonul de îndatorare al Statelor Unite, care va fi atins joi, va cauza probleme masive în economia globală. Christine Lagarde a vorbit la o televiziune americană duminică, în timp ce în Senat aveau loc negocieri pentru un compromis între democrații președintului Barack Obama și opoziția republicană în vederea redeschiderii guvernului și a evitării incapacității de plată. Și Comitetul Internațional de Cruce Roșie spune că 6 angajați ai săi și un voluntar al Semilunii Roșii siriene au fost răpiți duminică în provincia Idlib din nord-vestul Siriei de către bărbați înarmați. Nimeni nu și-a revendicat deocamdată responsabilitatea. Crucea Roșie nu a dat publicității naționalitatea angajaților săi răpiți.
Mulțumim, Alexandru. Domnilor, domnilor, știri la orice oră găsiți la europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră. 7:19, presa de astăzi. Acum 2/3 din exporturile moldovenești în România sunt bunuri după prelucrare. Este headline-ul unui scurt articol de pe pagina electronică a cotidianului Adevărul. Sursa citată este un raport privind balanța de plăți a Băncii Naționale a Moldovei. Raportul relevă că în trimestrul 2 al anului 2013 exporturile de bunuri după prelucrare în lon s-au majorat cu 11% comparativ cu trimestrul 2 al anului 2012. Prin această metodă, Republica Moldova exportă circa 28% din produsele sale. Ziarul Național îl citează pe ambasadorul Republicii Moldova în Cehia, Ștefan Gorda, care și-a exprimat indignarea pe rețea de socializare după defectarea unui autobuz care circulă pe ruta Chișinău-Praga. Au tehnică învechită. Câtă corupție este în țara noastră dacă astfel de autobuze primesc aprobări să iază pe curse internaționale și să pună în pericol viața și sănătatea cetățenilor, se întreabă ambasadorul. Evenimentul zilei preia un articol din Wall Street Journal care analizează dezavantajele și aturile unei Moldove europene. Voi reține mai ales ceea ce scrie cu referire la Transnistria, acest articol. Transnistria este descrisă ca fiind un nume puțin cunoscut în mare parte a Europei, o fâșie îngustă care are legături strânse cu Rusia și speră, în ciuda rezistenței Republicii Moldova, să obțină independență. În timp ce Moldova și Ucraina se apropie de Uniunea Europeană, acest spațiu este un avantpost al Kremlinului, scrie publicația. Acestea au fost articolele, mai multe vă las să aflați intrând pe site-urile acestor publicații.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Mărturisesc că pentru mine toate concertele și hramurile din centrul capitalei nu mai înseamnă mare lucru de multă vreme. Îmi amintesc că în anii 90 am venit și eu să văd un concert în Piața Marii Adunării Naționale. Boxele asurzitoare din care se revărsa muzica mi-au pus la grea încercare auzul. Melodiile dădeau impresia că sunt niște urlete. Era frig în bulzeală, alături niște tineri savurau bere, înjurând, râgâind din adâncul sufletului. A doua zi dimineața, parcul din preajmă era bucșit cu resturi de mâncare, sticle de bere și de vin, chiștoace și hârtii. Apoi, de-a lungul anilor, toate distracțiile din centrul capitalei nu au mai avut nicio putere de seducție. De fapt, ele nu mă mai interesează niciun fel. Și nu e vorba de faptul că am îmbătrânit sau nu mai simt nevoia să dansez sau să rug un cârnăcior. Pur și simplu mă simt stingerit printre cohortele de oameni care umblă de colo-colo cu sticlele de bere în mână, care se adună acolo pentru a râde în hohote și a zburda. Altfel spus, nu înțeleg ce mă leagă de oamenii petrecăreți de acolo. Zic asta fiindcă distracția pentru mine presupune și un soi de afinitate, un soi de coeziune a oamenilor care se distrează. Ei bine, mi se pare că toate aceste distracții din centrul capitalei, garnisite cu murdărirea străzilor și parcurilor, nu au puterea să-i unească pe reprezentanții unei societăți dezagregate și debusolate. Da, oamenii se adună în centrul capitalei, ascultă muzică, râd, beau și mănâncă, apoi pleacă acasă, revin în citadelele lor familiale. Însă, dincolo de distracția comună, nu se întrezărește nimic. Niciun proiect social care să le solicite efortul comun. Nu zic că oamenii nu au dreptul să se distreze împreună în pemeane, să o facă sănătoși, să se bucure de muzică și bere cât le dorește sufletul. Pur și simplu, umila mea persoană s-ar simți mai bine în mijlocul unor oameni care clădesc împreună o țară sau care, cel puțin, nu lasă după ei mormane de gunoaie.
Un jurnal de corespondent acum, semnat Dan Alexe, despre regimul lingvistic din Belgia.
Belgia e țara suprarealismului, dar chiar și aici se ating uneori extreme exuberante. Să luăm târgul flamand Menen, pe granița Belgiei cu Franța, care își împarte strada principală cu un târg francez. Primăria din partea flamandă a orășelului a decis să le impună funcționarilor comunali să evite total să mai răspundă în limba franceză la întrebările francezilor sau francofonilor care se prezintă la ghișee. Folosirea limbii franceze e pur și simplu interzisă în Flandra, iar din acest motiv Belgia nu a semnat Carta Europeană a Limbilor Regionale. Unele inițiative depășesc absurdul plauzibil. În satul Liedekerke, lipit de Bruxelles, terenurile de joc comunale pot refuza copiii care nu se exprimă în limba flamandă. Legislația lingvistică e valabilă peste tot în Flandra. În Courtrai, o baracă cu cartofi prăjiți numită comic Grand Place în limba franceză a fost somată de primărie să-și schimbe numele. Extrema însă a fost atinsă în târgul Menen de pe granița cu Franța, cel care își împarte strada mare cu un sat francez. Acolo, franceza a fost nu doar total interzisă în contactele administrației cu populația, dar funcționarilor li se impune de acum înainte să răspundă în cazul în care cineva li se adresează în franceză doar în trei feluri: prin tăcere, prin pictograme, desene sau prin gesturi. Crezând că aduc ceva liniștire celor șocați de măsuri atât de extreme, primăria a asigurat că franceza va putea totuși fi folosită în situații medicale de urgență sau în caz de accident. În același timp, personalul administrativ, funcționarii comunali, vor participa la o formare psihologică specială pentru a putea gera enervarea sau agresivitatea francofonilor frustrați de a vedea că la o întrebare serioasă li se răspunde prin tăcere, pictograme sau gesturi. Aceasta fiind Belgia, pe primărița naționalistă flamandă din Menen, care a impus respectivul regulament, o cheamă foarte francofon Martin Fournier. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un jurnal de un dicționar de sunete acum de Lucian Ștefănescu.
Masă e un proiect inițiat la São Paulo de către Rica Amabis, producător, inginer de sunet, membru al unui colectiv de producție audio brazilian numit Institutul, împreună cu Pupiliu, Tobe și Sucinto Silva, cunoscut sub numele de Dengue, care fac parte din trupa de rock fusion Nassau Zumbi. Trash Nemasă e o expresie argotică ce utilizează echivalentul expresiei românești îți lasă gura apă, ceva atât de special încât îți lasă gura apă. Și e într-adevăr special, se scrie în descriere acestei muzici publicate de Amazon.com. Ideea albumului a venit de la femei. Femei vorbind despre experiențele lor amoroase cu bărbați, momente, evenimente, trăiri, sentimente, seducții, dorințe care le-au marcat viața. Cântecele sunt generate de senzualitatea poveștilor acestor doamne. Povești care pot emana fericire, pot să distreze, pot fi chiar picante, languroase, ca o aventură erotică într-un parc de distracții. Influențată de filmele lui Federico Fellini și de lucrările lui Serge Gainsbourg din anii 60-70, continuă prezentarea de la Amazon.com, muzica de pe acest album ar putea fi o perfectă coloană sonoră pentru operele lui Milo Manara, designerul italian vestit pentru benzile sale desenate cu temă erotică. Primul și, după știința mea, singurul deocamdată disc Trash Nemasă a fost lansat în 2008 și conține, cum spuneam, istorisirile erotice făcute de 13 femei, istorisiri puse pe muzică, 13 cântece, deci, care au colaborat cu triul amintit mai sus la această călătorie prin nesfârșita lume emoțională feminină. E vorba despre 13 cântărețe din Brazilia, dintre care le voi aminti aici pe Seu, Talma de Freitas, Karin Carvalho și Alice Braga. Piesa de la început s-a numit Certeza și a fost cântată de Leandra Leal, iar aceasta care urmează se numește Mirar Boa și e cântată de Nina Miranda.
Quem guiou você, vago em mim.
Și ultima informație, albumul se numește Confreria Seducătoarelor.
Magua, magua. Acolhedor, não tem querer nem ser.
que te guarde aqui. Serenado o pedido, não mexe, não tem querer pensar.
Suntem în ultimul minut al emisiunii noastre matinale, este 7:30. De seară la 19 difuzăm Moldova la ora 7, ediție serală, iar la 21 puteți asculta sinteza zilei. Toate emisiunile noastre le găsiți firește și pe internet la europalibere.org. Eu sunt Liliana Barbărușie și vă mulțumesc pentru atenție. Aici Radio Europa Liberă.